Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eta urte berri on. Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean eta hementxe hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazinea. Ongi etorri entzule guztiei. Eta hogeita irugarren urteko urtarriak iru dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Negu ilunean guri ederreuri txirimi.
Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
Negu ilu.
Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
Pianoaren musika kanta motera Zutondoko txinparta hontza Pianoaren musika
Musikari dagokinez gaurkoan Oskarbi taldearen diskak dauzkagu Xirimiri diskoko abestiak entzuten ari gara orain. Ondoren etorriko da Mendira naiz eta Denbora emango balu. Bueno, ba, kantua zue izeneko diskare, entzungo genuke Oskarbi gaurkoan musikari dagokienez. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe, jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Nego ilunean guri guri ederreuri sirimiri Nego ilunean guri guri ederreuri sirimiri Pianoaren musika kanta motela Zutondoko txiparta gontxa Musika tanta motela Zutondoko txinparta hotza
Eta kampoan
Sarri, sarri, ugari, ura kantari Sarri, sarri, ugari, ura kantari
Sarri, sarri, ugari, ura kantari Uri,
gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-6-4-8. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. jantxakun.eus da web horri hori eta bertan argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga ere martxan ditugu. Streamingarekin munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa jarraitu ahalko duzu. Jarrai dezakezu. Eta lehenengo kanala ere, 107.2 FM-an, martxan daukagu FM bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan irrati bidez. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera.
Aitak ekarri dio amari berria, ezkontzen zaiotela alaba Maria. Finlandero, Finlandero, Finland fandangoa, hause da ene boboko Finland fandangoa. Bartako amaretan izo zandi bazen, orto zikari nintzen arraina garbitzen. Firlangero, firlangero, firlan fandangoa, hause da ene gogoko firlan fandangoa. Lodi-lodi bat badugu karrikan, ez zaiola gustatzen ibaiko hurikan. Firlangero, firlangero, firlan fandangoa, hause da ene gogoko firlan fandangoa.
Bigarren kanala eunda zazpi.zazpi FM-an dugu, eta bertan... Egoita la orduz ere, bueno, ba, lehenengo kanalean bezala emisio berbera daukagu. Naiz eta gaurkoan hasiko dugun, ja, behingoz, urte erdi pasa ondoren, bigarren kanal horren konponketekin.
Aita txuntxun ama, txuntxun txuntxun era laba, txuntxun denok izateko aretu senarra. Filangero, filangero, filan fandangoa, hause da bene gogoko filan fandangoa. Filangero, filangero, filan fandangoa, hause da bene gogoko filan fandangoa. Filangero, filangero, filan fandangoa, hause da bene gogoko filan fandangoa. Filangero, filangero, filan fandangoa, hause da bene gogoko filan fandangoa. Filangero, filangero, filan fandangoa, hause da bene gogoko filan fandangoa. Filangero, filangero, filan fandangoa, hause da bene.
Bueno, ba, nik uste dena prest gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin asteko, beraz urte berriarekin, baina gu ohitura zarrei helduta aktualitatea jorratuko dugu asteko, eguraldiaren iragarpena, trafikoaren egoera eta azken orduko notiziak. Eguzkia nagusi gaurko Donostian. Ego haizea dugu, baina temperaturak, aburreko egunetan baina pixkat freskoagoak, 14 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Arratsaldean brisa sartuko zaigu eta laino batzuk. Eta trafikoari dagokionez auto ilara dugu Irunen AP8an biriatuko ordainlekuan. Hemen Donostian matxura izan du auto batek GI20 errepidean Bilborako bidean eta Mendaron lanean AP8an Bilborako bidean ere. Beste matxura bat, Olaberrian kasu hontan, ene bat errepidean, Gasteizerako bidean.
Zene gutuna gizai txuna
Zarrak zabaigela estalde Behatxuela zerria Biruztasune jantzirik dire Izarkide
Añorga Kultura eta Kirol Elkarteak urteko lehenengo kontzertuak iragarri ditu eta indartxu hasiko dute urtarrila. Hain zuzen ere, rock musika izango dute ilaren 14ean eta soul musika 28ean, biak Antxon Aiestaran kulturetxean. Ilaren 14ean, Dena eta Etxekalte rock talde bizkaitarrek eta Biafara gipuzkoarrek joko dute, arratsaldeko 7etan. Urtarrilako 28ean aldiz, Arima Soul Donostiarrek joko dute 7:30etan bi emanaldietarako sarrerak erosi daitezke internet bidez 8 euroan eta 6 eurotan Añorga Kultur eta Kirol Elkarteko bazkideentzat. Egunean bertan kulturetxean erosita 10 euroko salneurria izango dute sarrerek. Urte berriarekin batera Txillardegi udal liburutegia herri egitasmoak tradizio bihurtu du Txillardegi bera omentzeko eguna. Haren heriotzaren 11. urteurrena gogoratzeko ekitaldia ilaren 14ean egingo dute, eguerdiko 12etan, Txillardegi plazan, Antiguako Gaskonia plazan. Adierazpena, musika eta aldarrikapen sorta izango ditu omenaldiak. Tamalez izenik ez duen Donostiako udal liburutegi nagusiari Txillardegi udal liburutegia izena jartzeko aldarrikapenak ez du emaitza honik izan hamarkada luze honetan, joan den urteko 10. edizioa indartsua izan zen arren. Egin ditugun saio guztiak ez dira nahikoak izan Donostiako udalako horrelako erabakia har dezan. Ikusten denez, oraingo udal gobernuak zein Donostiako udalbatzak ez dute horretarako borondaterik, milaka donostiarrek horren aldeko nahia azaldu duten arren, azaldu du egitasmoa. Horrela ere, amorerik emango ez dutela iragarri dute. Datorren maiatza aldean izango diren udal hauteskundeen ondoren osatuko den Donostiako udal berriari, erabaki hori aintzat har dezan eskatuko diogu Carlos Santamaria edo Takoldo Mitxerena bezala, Txillardegiren izena ere, Donostiako kultur paisaian presente egondadin nahi dugulako, merezi duelako. Beraberak ezkerraldea indartu du bi fitxaketekin, Elke Karsten argentinarra eta Mari Luis frantziarra. Biak frantziako Bourg de Pêche taldean aritu dira orain arte, eta klub horrek izandako arazo ekonomikoengatik, libre iritsiko dira Donostiara. Ostegunean, ilaren bostean, lehen entrenamendua egingo dute, beraberarekin. Karstenen bigarren esperientzia izango da Donostian, izan ere 2017-2018, eta 2018-2019 denboraldiak beraberarekin egin zituen 27 urteko jokalariak. Guztira 237 gol egin zituen Donostiako taldearekin. Ordutik beste hainbat klubekin aritu da, Hungariako DVSC Schaeffler, Norvegiako Molde eta Frantziako Bourg de Pêchen. Luisek berriz 22 urte ditu, Paris eskualdeko hainbat taldetan egon ondoren, 18 urte zituela Besanzoneko prestakuntza zentrora batu zen, eta 2021-2022 denboraldian egin zuen bat Pêcheko Bourg zentroarekin. Sasoi honetan, Karstenek 17 gol egin ditu 5 partidatan, eta Luisek 20 gol 7 neurketetan. Argentinarrak beraberari baliabide gehiago eskaintzen dizkio erasoan, eta frantziarrak ezkerregala indartuko du Laura Hernandezekin batera. Luisen abiadura aprobetsatu nahi du beraberak, azaldu du klubak. Munduko futbol txapelketak eragindako eten luzeak ez da zama bihurtu Realarentzat. Larun batean, 2022 urteko azken egunean, lehiara itzuli ziren txuri urdinak. Ano eta futbol zelaia goraino bete zen Osasunaren kontrako ligako derbiaz gozatu alizateko. Realak borobildu zuen arratsaldea. Gorritxoei aixe irabazita bita huts. Brais Mendezek eta Alexander Sorlozek egin zituzten golak. Garaipen horri esker txuri urdinek, sailkapen nagusiko hirugarren postuan jarraitzen dute Barcelona eta Real Madrid alt guztidunen atzetik. Saskibaloian iba eta basketek ezin izan zuen hirugarren garaipena jarraian kateatu. Gernikari eta Leganesi irabazi ostean, pasa den ostiralean utxe egin zuten etxean Araskiren kontra. Horiek horrela, atzean utzita zuten galera ezin izango dute berelakoan ahaztu. Eskubaloian urrun xamar geratu bada ere, ezin aipatu gabe utzi beraberaren balentria izan ere. Abenduaren 28an Rokasa bigarren sailkatua menderatu zuten 30-32 eta horri esker sailkapeneko buruan bakarrik geratu dira.
Enesemia azazire, ontsa ez ditazinekina, ontsa ez ditazinekina. Lirsaintia, erdina abedi, ni ere barnean sarnadi. Lirsaintia, zen erdina atu, ni ere barnean sartu. Bai eskuja ona besarkatu, jinko jauna dela lailatu. Bai eskuz jauna besarkatu, jinko jauna dela lailatu. Jinko jauna dela lailatu.
Ostalierra begina marra semana duzu arnoa. Ostalierra begina marra semana duzu arnoa.
Badu prezio orotarik ane bai eta ere naikoa. Badu prezio orotarik ane bai eta ere naikoa. Badu bosta, badu seia, baita ere zazpia.
Katzu bortzeko eta ipintaino bat etxera joan behar bai gira.
Badu bosta, badu seia, baita ere zazpia.
Kantzu bortzeko eta ipintaino bat etxera joan behar bai gira.
Gabonak In Hell metal jaialdiaren 9. edizioa egingo dute urtarrilaren 14an, Larratxo Kulturetxean. Aurtengo kartela honako taldeek osatzen dute: Dune Dain, Mandragora Negra, Ironika eta Burdalak. Kontzertuak gaueko 8:00 hasiko dira eta sarrerak salgai daude dagoeneko donostiakultura.eus webgunean.
Baita soili tragoa.
Kartzu bedeikatutako arnoa santuekin dantzagaitian.
Badut orten zagarnoa, baita soili tragoa.
Kartzu bedeikatutako arnoa santuekin dantzagaitian. Ostalierra ile horia zehar no duzu niretzat. Ostalierra ile horia zehar no duzu niretzat.
Badu beltzata badu xuria, bain eta ere gorria. Badu beltzata badu xuria, bain eta ere gorria. Badu garlo, zarin dertxu, baita ere aletxu.
Kantzu denetarik apurnio, bat erranen dautzu zein denona.
Badu garlo, zarin dertxu, baita ere alaitzu.
Kartzu denetarik apurnio, baterranen dautzu zeiten ona.
Urtarriaren 5an, Donostian izango dira Ekialdeko Errege Magoak. Aurten Tabakalera bisitatzea eskatu dute, hiriko auzoetatik egiten duten desfilea hasi baino lehen. Hala, gauizeko 10:30, Andre Zigarrogilearen plazaren gaineko eraikinean balkoi nagusira aterako dira, agurtzera hurbiltzen diren herritarrekin lehenengo harremana izateko. Ondoren plazara jaitsiko dira eta bertan dauden pertsona guztiak agurtu zehartekatuko dute. Errege bakoitzak 3 postariren laguntza izango du gutunak jasotzeko. Jarraian Donostiako auzoetara bisita hasiko dute kabriolet batean. Sagasti Eder Plaza, Herria Parkea, Martuteneko Gasolindegia, Maria Zambrano Plaza, Anoeta eta Jose Maria Sert Plaza. Eguerdiko ordubitan udaletxeko terrazara iritsiko dira eta 3:30 aurrei aurrera egingo diete udaletxeko udalbatza aretoan. Bertan egongo dira 5:30 arte. Ezintasun funtzionalen bat duten umeak jenteak aleko batetik sartu al izango dira osoko bilkuren aretora, heldu baten lagunduta.
Ale arraunean bagere.
udaletxeko terrazatik kanpo gelditzen diren pertsonak ezingo dira udalbatzaretora sartu, baina erregeen paje laguntzaileek gerturatuko dira beren gutunak eta agurrak jasotzera. Ohiko desfileari arratsaldeko seiretan emango zaio hasiera Igentean eta honako ibilbide hau egingo dute: Bulebar, Hernani askatasunaren hiribidea, Urbieta, Prim, Bergara, Idiakez, Gipuzkoa plaza, Legazpi eta Bulebarra itzuliko dira azkenik. Urtero bezala, ibilbidean zehar gozokiak banatuko dituzte errege magoek eta 4.000 kilo gozoki dituzte prest horretarako.
Palan, palan,
Kaistoak eman du lehenengo arponada, balea rapatzeko txikizon onada. 9.000 real zutela jornala, estimatzeko azal orduko arponada. Jose Karamelo zan bigarren golpean, ederki portatu zan bere suertean, balearen odola bizkarren betean, etzitzaion gelditu itozan artean. Jose Manuel Sireno kindarrak baditu, haren sartapakoa getarian aditu, orduan egin zuen jendea harri. Zugarrizko famak arke karri ditu.
Ale, arraunean bagere.
Desfilea amaitu bezain laister errege magoek adineko pertsonen zentroak bisitatuko dituzte, Alaietxe, Matia, Rezola eta Villa Sacramento. Aurtengo desfileak 5 karroza izango ditu: Jaiotzaren karroza, Meltxor erregaren karroza, Errenazimenduko jauregietako trompetetan oinarrituta, Gaspar erregaren karroza, Paradisuko hegaztietan inspiratuta, Baltasar erregaren karroza, itsasondoko elementuez josia, eta azkenik burua hondien karroza. Alaber, ohiko paje taldeak izango dira, eta desfileari kolore eta musika jarriko dioten animazio talde desberdinak. Horien artean, Donostiako burua hondiak ikusi ahal izango dira urtengo desfilean, eta karrozan aterako dira beraiek ere. Orotara, 600 lagun inguru hartuko dute parte desfilean. Aurreko urteetan bezala, errege magoek zeinu interprete baten laguntza izango dute, entzumen urritasunak dituzten pertsonei euren nahiak helarazi eta beraiekin askatasunez komunikatzeko.
Aurrera, oraintzen bain mutila, aurrera,
goizian goileki zera Andre Gaztia, jaja.
Lixibia jotzera Baiona maitia, jaja. Lixibia jotzera Baiona maitia, jaja.
Eskutsu txuri dauzkazu Andre Gaztia, jaja. Eskutsu txuri dauzkazu Andre Gaztia, jaja.
Montalpean gordeta Baiona maitia, jaja. Montalpean gordeta Baiona maitia, jaja.
Su
Kantuak erreko alzaitu Andre Gaztia, jaja. Suak erreko altzaitu, Andre Gaztia, jaja.
Behorri getitala, baian amaitia, jaja. Behorri getitala, baian amaitia, jaja.
Urak eraman galtzaitu, Andre Gaztia, jaja. Urak eraman galtzaitu, Andre Gaztia, jaja.
Horri aurre didala, baiauna maitia, jaja. Be horri aurre didala, baiauna maitia, jaja.
Aurpegi gorri daukazu.
Donostiako emakume bat eta bere semea, adin txikikoa, euren etxetik kaleratuak izateko arriskuan daude, apiriletik. Ordutik bi aldiz lortu dute kaleratzearen epea luzatzea, baina bigarren luzapena abenduaren 31an bukatu zen, eta beraz, zaurgarritasun egoera larrian daude, berriz ere, horrela, emakumeak hirugarren luzapen bat eskatu du, Efe Albiste Agentziak argitaratutako informazioaren arabera. Ama eta semea tratu txarren biktimak dira, eta alokairu sozialeko Donostiako etxe bizitza batean bizi dira. Emakumearen abokatu Beatriz Rodríguez Aparizioak ziurtatu du ama eta semea zaurgarritasun egoeran daudela, egoera ekonomiko prekarioa dutelako emakumeak Donostian zuen ostalaritza establezimenduak pandemian porrot egin ondoren.
Andre Gaztia, jaja, goizian goiek izeda, Andre Gaztia, jaja.
Abokatuak etxegabetzea atzeratzeko eskaera aurkeztu du dagoeneko epaitegian. Eta Espainiako gobernuak COVID-19ari aurre egiteko gizarte eta ekonomia arloan hartutako neurrien dekretu luzatuari heldu dio. Emakumeak 17.373 euroko zorra du, Eusko Jaurlaritzari ordaindu gabeko errenta gisa. Lehenengo luzapena irailaren 30ean bukatu zitzaien ama semei, baina bigarren luzapen bat eman zieten eta eren egun bukatu zen. Horrela, emakumeak borrokan jarraitzeko borondatea agertu badu ere, egoera horrek muturreko egoera batera eraman ditu ama eta semea. Izan ere, aldi berean prozedura judizial baten aurrean daude biak tratu txarren biktima gisa, emakumeren aurkako indarkeriaren epaitegiak bere senarra auzipetu du duela gutxi, indarkeria matxistaren esparruan agindako 8 delituren egilea izatea leporatuta.
Alako mezu bero eta babitxuz, kompaz birari nuak ondua,
kukuak umea zulo txikian, tiki tikian, oi saratxaren gainean. Amaino neurea ezkondu nahi du, adina dut beretea. Nere lagunak egina daude, joan den aspaldi haundia.
Kuku, kuku,
Abenduaren 31an itxi zituzten San Martin Merkataritza Zentroko SM Taberna eta Zentro Kafe Kafetegia, 17 urteko ibilbidearen ondoren. Biak merkatalgunearen erdiko pasabidean zeuden. Establezimenduen jabetako batek Ramon Elizaldek eman zuen albistaren berri sare sozialetan, isteko arrazoiak ez ditu azaldu. 17 urtez, San Martin merkatuko kide sutsua izan ondoren kafeak, gosariak, aperitiboak eta otorduak zerbitzatzen gauza asko esan nahiko genituzke, baina garrantzitsuena zalantzarik gabe eskerrik asko. Eskerrik asko zuen baldintzari gabeko laguntzagatik eta leialtasunagatik. Eskerrik asko aukeragatzeagatik eta eskerrik asko zuen konfiantzagatik urte hauen balantzea egiten dugu. Eta konturatzen gara, zeinen zorionekoak garen gure barratik bizitza zuekin guztiekin partekatzeagatik. Hori adierazi du Elizaldek sare sozialetan. Aurrerantzean jabeek hirian dituzten bi Antonio Taberna kudeatzen jarraituko dute.
Naski malezian dago Trailarai, larai, lai, lai Naski malezian dago
Espainiako Defentsa Ministerioak abenduaren 31an itxi zuen Loiolako IPika. Azken hilabeteak jarduera gutxikoak izan direla jakinarazi du Loiolako IPikaren erabiltzaileen eta lagunen elkarteak. Behin betiko irtenbide bat egon arte erabaki dugu aldugun laguntza guztiarekin Loiolako IPikari eustea gure hiriko ekitazioa desagertu ez dadin gaineratu dute ohar baten bidez. Loiolako kuartelen salmentaren berri eman zenetik eta ondoren eta horren ondorioz kuartelen kokapen berria Loiolako IPikaren lurrak izango zirela esan zutenetik elkarte honek zaldiketaren jarraipena bermatzeko aleginak egin ditu horrela kirol hau eta IPika honek duen garrantzia historikoa Donostian ez galtzeko adierazi du elkarteak. Kuartelen lursaila saltzeko prozesuak iraun duen bi urtetan IPikaren etorkizuna argitu gabe geratu dela ohartarazi dute. Orain IPika den lekuan kokaleku militar bati buruzko zurrumurruak daude baieztatu gabe. Hala ere, langile militarrak instalazioetatik igaro direla eta IPikaren zati bat desmuntatzen hasi direla badakigu. Izan ere, inork ez du Loiolako IPikaren egoeraren erantzunkizunik. Elkartea erakunde guztiekin jarri da harremanetan IPikaren etorkizunaren berri izateko eta eremu horretan kirolgune bat jar dezatela eskatzeko, izan ere, ekitazioa leku horretan praktikatzen jarraitzea da elkartearen helburua. Euskal Autonomia Erkidegoko IPika Federazioak bakarrik erantzun dio elkarteari instalazioen itxiera baieztatuz. Gainerakoek ez dakite, ez dute erantzuten eta ez dagokie. Laburbilduta Loiolako IPika etzaio inori axola, oso zaila da ingurune politiko militar batean erantzunak lortzea jakingabeko interesak egonda.
Leiorik leio ibarra izera, txistuka dabi argian naizi. Ora hor Miguel lagun...
Donostiako Gabonetako hiriburutzaren arira, Urumean zehar itsasontziz paseatzea ari da izaten Gabonetako jarduera erakargarrienetako bat. Mundaizeko ontzilekutik Zurrielako zubiraino Donostiarrek eta bisitariek 25 minutuko ibilbideaz gozatzeko aukera dute egunotan. Donostiako sustapenak jakinarazi denez, interes handia piztu zuen egitasmoak eta berehala agortu ziren sarrerak.
Diela barren aldera, zerari aizo isiletago. Leiozko hartan argi bat akust, aizek inarez itzalezine. Sada diela Arginar hori usteko zoro, tobiak gara egiuntara. Arkaino horrek argi mutintza, bat jo soizoidik nahi tabeagi.
Donostiako akuariumak 320.000 bisitari baino gehiago izan zituen 2022 urtean. Akuariumak jakinarazi duenez, bisitarien 115,77 gipuzkoarrak, 108,28 bizkaitarrak, 103,43 arabarrak, eta 107,43 nafarroakoak izan dira. Estatuko bisitariak aztertuz, beste urte batez Madrilekoak izango lirateke akuariuma gehien bisitatu dutenak. Bisitari guztien 102,87. Eta ondoren Bartzelonako probintziatik etorritakoak 101,14. Atzerritarrei dagokienez, 149,780, 148,13 turistek bisitatu zuten akuariuma. Hauen portzentaiak 2017-2018 urteekin alderatuz gorakada bat izanez. Lehengo postuan, 86,573 bisitarirekin frantsesak kokatu dira. Bisitaria honen osoen ia 127. Ondoren Ameriketako estatu batuarrak 102,74, Erresuma Batukoak 101,83, Alemaniarrak 101,44, Italiarrak 1,28 eta Errusiarrak 0,42. Azpimarratzekoa izan da, pasaden urtean Italia eta Estatu Batuetatik etorritako turisten kopuruaren gorakada nabarmendu du akuariumak. Beste urte batez, bisitari gehien jaso dituen hilabeteak uztaila eta abuztua izan dira. Donostiako akuariuma da, Gipuzkoako museorik bisitatuena, eta Euskal Herriko bigarren museorik bisitatuena Guggenheim museoaren ondoren. 30,000 ikaslek baino gehiago hartu dute parte museoko divulgazio sailak diseinatutako hezkuntza eskaintzan. Thank you. hilabete falta da 2023 garren urteko lehenengo diska azokarako. Otsaiak 5ean izango da igandearekin goizeko 11etatik ordu bitara eta lauretatik 8etara ospatuko da Amara Plaza hotelean. Pio 12a enparantzan. Biniloak, CD-ak, komikiak denetarik izango dugu. Disko azoka honetan. Eta bertara, joateko gonbidapenak dauzkagu eguerdiko ahotsa magazinean banatzeko entzuren artean nahi aina gonbidapen banatu ditzazkegu. Beraz, Twitter bidez, WhatsApp bidez, telefono bidez, eskatu ditzazkezue, 688-8-0-6-8 da gure zenbakia. Hilabete honetan zehar aukera gehiago ere izango ditugu, beraz, edo zen momentutan idatzi dezakezu, mezu bat bidali dezakezu, edo dei dezakezu, gonbidapen horietakoren bat eskuratzeko. Diska, azoka otsailak 5ean Amara Plaza hotelean.
Lasturrera behar dozu milia, aita jaunak eresten dauelia, amandreak apainketan obia, ara behar dozu andra milia. Jausi da zerurean narrila, aurkitu daulasturren torre barria, edegi di joalmeneari erdia, lasturrera behar dozu bilia.
Elena Alete para atezain Zumarragarrak kontratua berritu du Realarekin. Eta kamiseta txuri urdina jantzen jarraituko du gutxienez 2024-2025 denboraldira arte. Letek funtsezko pieza izaten jarraituko du talde txuri urdinen orainaldian eta etorkizunean klubak nabarmendu duenez.
Marinarra zolako ezko onbekio bere idea dau.
Forma honean dabil Zumarragako atezain gaztea, ligan gol gutxien jasotzen dituen atezainen Zamora jasaria jaso baitu, partida bakoitzeko 0,6 gol jasota batez beste. Lete pozik agertu da kontratua berritu izanarekin eta esan du pauso handi bat dela berarentzat. Beraberak eskaintza berezia luzatu du urte berrian sartzearekin batera. Denboraldiko 5 partidak eta playoffeko lehen neurketa ikusteko abonamendu berezia prestatu du. Helduek 44 euro ordainduko dute, infantil eta juvenilek 26 euro, eta familiarra, bi heldu eta bi infantil, 88 euro.
Antrario kala, kumplia,
Horrez gain, bera-berak, final aurrekoa eta finala jokatuko balitu, abonamenduari esker, salneurrietan 140%-ko deskontua izango lukete zaleek. Partida bakoitzean, sarrerak erostekotan, heldu batek 70€ ordaindu beharrean, abonamendua hartuta 26€ aurreztuko lituzke.
Zapalean ogo izan, giltza porran dia, den jabe izan, ombra handi asko kumplitu jasa.
Andramilia lasturko mandatariak egin deuz gaiztoto zerurean jauzi idabea jodau lasturko torre gorea ero handitu ango jaunta Andrea
Hainbat, teknikari Gladys del Estal pasabidearen egoera aztertzen ari dira egunotan duela hilabete inguru gertatutako burdin zati batzuen erorketa zerk eragin duen argitzeko.
Bidaldu dugu zeruetara.
Notizias de Gipuzkoa edabideak argitaratutukako informazioaren arabera izan hori. Federico García Lorca pasalekua eta Cristina Nea parkea lotzen ditu pasabideak trenbidearen gainetik.
Artu deusa. Androkartu ditu gaiztoko Iturri ozkalean Andra Maria Baldako Arte kalean Otsalaga biolako Erre baldean Andra
Abenduaren hasieran hainbat burdin zati erori ziren pasabidetik eta udalak inguru hori itxi zuen, eraberean azterketa bat agindu zuen eta hain zuzen ere abenduaren erdialdean han izan ziren hainbat teknikari. Horrela, bigarren bisita orain egingo dute asteazkenean eta ostegunean ariko dira lanean. Garabiekin egingo dute lan langileek garabien kabinetan igota pasabidetik laginak hartu alizateko, ondoren lagin horiek aztertzeko. Teknikariak lanean daudenean, zirkulazioaren errei bat itxiko dute Federico García Lorca pasalekuan.
Orbelori gorrien gainea, zuaiz bilutxi entartea, maindirez bestalitako aldapela. Bide zigorrarioin egin elduta Isiltasun sakonean urgilduta
nire amets guztien elmuga.
Donostiako udalak hiru bisita gidatu antolatu ditu Artikutzan urtarrilerako. Urtarrilaren 8an egingo dute lehenengoa, urtarrilaren 15an bigarrena eta urtarrilaren 22an azkena. Bisitaldi gidatua egin nahi izanez gero, erreserba egin behar da. Bisita egunaren aurreko ostirala baino lehen Donostiako udalaren webunaren bidez. Artikutza natura abildua donostia.eus elbide elektronikora idatziz edo telefonoz 679-6130-6 telefonora deituta. Urtarrilaren 8an Enobieta ibaia ezagutzeko aukera izango dute bisitariek. Ibilbidea Artikutza auzoan hasiko da. Berehala Enobieta ibaiaren ibilgailuan sartuko dira. Lehenengo kilometroak urtegi zaharrak hartzen zuen azaleratik egingo dituzte eta eremu hori gainditu ondoren igotzen hasiko dira beti ere ibaiari jarraituz. Enobietako bordaren hondakinak gainditu ondoren ibilbideko kotarik altuenera iritsiko dira. Basoan bera jetxiko dira eta aginez betetako eremu bat zeharkatuko dute. Espezie hori oso urria da guri mendietan. Urtarrilaren 15an Mintegixar eta trenbide zaharra bisitatuko dituzte. Eskasetik hasita 200 metro jetxiko dira errepidetik eta eskuinetik hasten den bide hartuko dute. Mintegixar inguruan barrenatuko dira, erreka ugarik zeharkatzen duten leku ilun batean. Eremu horretan ere agin populazio handia dago. Bisitariek ikusiko dituzten ale batzuk 400 urte baino gehiago izan ditzakete. Ondoren Mintegixarren pistak errepidera eramango ditu berriro. Hortik mehatze trenbide zaharraren trazadura hartuko dute berriro eskasera bueltatzeko. Azkenik urtarriaren 22an Altueta eta Goizaringo Burdinola ezagutzeko aukera izango dute mendizaleek. Ibilbide horretan Artikutzaren mendebaldeko mugara hurbilduko dira. Bidean zehar Artikutzan interes historikoa duten zenbait elementu ezagutzeko aukera izango dute. Mairu baratzak, mugarri zaharrak, Goizaringo Burdinola eta abar. Artikutza auzotik abiatuko dira eta Artikutza eta Elama ibaiak elkartzen diren puntuan aldapagora hartuko dute Altuetara heltzeko. Goizaringo Burdinolara jetxiko dira eta Elama ibaian behera Artikutzara itzuliko dira. Gipuzkoako Foru Aldundiko obra hidraulikoen sailak lurraldeko azken urte hidrologikoaren datuak eman ditu Gipuzkoa osotik banatuta dituen 19 publiometroetatik ateratakoak. Datu orokorrek ondorio argi bat eman dute aditzera. 2020-2021 periodoan baino euri gehiago egin zuen Gipuzkoan, baina egun gutxiagotan. Hain zuzen ere, 1,751,5 litro bota zituen 2022an Gipuzkoan, aurreko urte hidrologikoan baino 108,8 gehiago bataz beste. 1,629,8 litro bota baizituen aurrekoan. Euria egin duen egun kopuruari dagokienez Donostian kokatutako publiometroaren datuak hartu dituzte oinarritzat. Igeldoko publiometroarenak alegia. Horrela, 146 egunetan egin zuen euria iaz, aurreko periodoan baino 29 egun gutxiagotan. 185 egunetan egin zuen euria 2020-2021 periodoan. Igeldoko datuekin jarraituz publiometro horren batazbesteko historikoaren 103 azpitik egon dira 2022ko prezipitazioak. 1507,3 litro bota zituen Igeldon 2022an. Aurreko periodoarekin alderatuta euri gutxien jaso duen publiometroetakoa da Igeldokoa. Ibiurrekoak, Baliarrainen Igeldokoak baino litro gutxiago jaso ditu. Hala ere, batazbesteko historikoaren 104,5 gainetik daude datu horiek. Bestalde, launerketa gunetan batazbesteko historikoaren gainetik dauden datuak jaso dituzte 2022an. Eskasen, Artikutzan, 2,986,9 litro eta batazbestekoa baino 115 gehiago. Arditurrin, Oiartzunen, 2,747,5 litro eta historikoa baino 123 gehiago. Helduainen, 2,078,5 litro eta batazbestekoaren 107 gainetik. Eta Barrendiolan, Legazpin, 1,621,3 litro batazbesteko historikoaren 106 gainetik. Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak neurketen garrantzia nabarmendu du. Zorroztasun zientifikoa eta gure ingurumenaren bilakaera ezagutzea ezinbestekoa da klima aldaketara hobeto egokitzeko eta lurraldez erresilienteagoa eraikitzeko estenatokiak aurreikusteko eta ekintza egokiak planifikatzeko. Era berean aipatzekoa da Natur Klima Fundazioak klima aldaketa Gipuzkoan duen eraginaren inguruko txostenak osatzen dituela urtero eta azken txostenak ondorioztatzen duela mende honetan ohi baino egun gutxiagotan egingo duela euria, baina modu biziagoan. Horrela 2022ko datuek ondorio hori berresten dute.
Iruditu hiru egun astea
astelena hiru gizon joan dira mendira
astertea hiru gizon librean mendian
astezkena hiru gizon doa zilunera
Iluneko argiakin bakarrik bidea Luze luzea daukagu orain astea talantzutu Baina gaur da gure egun librea Ezin dugu lanagatik egunero abestu Ezin dugu lo egiteatik ilunean ibili. Karrasika gitarrekin.
Tentazioa ekoizpen etxeak antzoki izarrean estrenatuko du Ez naiz inoiz Dublinen egon izeneko antzezana. Urtarriaren 6an eta 7an euskaraz eskainiko dute. Eta urtarriaren 8an aldiz gaztelaniaz.
Librea.
Amesti familia eguberri gaua ospatzeko bildu da, baina urtengoa berezia da. Elena, hiru urtez ikusi ez duten alaba gaztea Londresetik itzuli da azkenean, baina ez dator bakarrik, zindirekin dator, beren eskalagun irlandarrarekin. Denak daude desiratzen irlandarra ezagutzeko, baina inork ez du espero zindi pertsona ikusezin bat izatea, familia honen oreka hankaz gora jarriko duen Elenaren fantasia bat. Atetik sartzen den momentuan pertsona bitxi hau onartuala ez erabaki beharko dute. Gau zoro honetan zehar bakoitzak bere fantasia eta miseriak erakutsiko ditu. Hemen ezpaita inor libratzen. Eta elkar onartzeko zailtasunak izan arren, denak gauza berdinaren bila dabiltzala ikusiko dugu. Bizitzen lagunduko dien ilusio baten bila. Mireia Gabilondoren zuzendaritzapean arituko dira Oholtzan Iñigo Aramburu, Iñigo Azpitarte, Aitziber Garmendia eta Mireia Gabilondo bera. Sarrerak Donostia Kulturaren webgunean daude salgai.
oso gazi urdina.
Caritas Gipuzkoak 1500 elkartasun opil errazio banatuko ditu urtarrilaren 5ean Gipuzkoa plazan. Opil solidarioak izeneko egitasmoaren 4. Urtea da urtengoa eta biltzen duten diru guztia erakunde horrentzat izango da. Aurren eta nerabeen programak eta proiektuak sustatzeko. Gozoa, Gipuzkoako artisa gozogileak elkarteko gozogileek prestatuko dituzte opilak. Eta zati bakoitza 2 euroren truke eskuratu ahal izango da. Txokolaterekin batera, goizeko 10etatik aurrera. Egitasmoa atzo, markatu gaur, aurkeztu dute Donostiako Caritas Gipuzkoaren egoitzan eta bertan izan dira Kontxi Elexpe Caritas Gipuzkoa administratzailea eta Gozoa elkarteko Lorena Gomez eta Jose Mari Pikabea gozogileak. Gizarte bazterkeriaren aurkako kontzientzia piztu eta sustatu nahi dugu egitasmo honekin. Eta Caritas Gipuzkoa gizartean ikustaraztea ere bada gure helburua azaldu du Elaspek. Opilak hiru ezaugarri ditu bere aburuz. Biribila da, hasiera eta mailerik gabea, urte osoan elkartasuna izatea nahi dugun bezalakoa jarraia eta biribila. Opil zatitua eta partekatua da, pertsona bakoitzaren aukerak eta baliabideek izan behar duten bezala. Eta frutaz eta fruituz beteta daude pertsona bakoitzak izan ditzakeen keinu txikien gisa. Easo kaleko geltoki gozotegiko jabea da Pikabea, eta oso pozik agertu da elkarlan honekin, gu txikia gara, eta Caritasekin egiten dugun elkarlan hau oso garrantzitsua da guretzat. Normalean ez dugu aukera handirik izaten horrelako gauzetan parte hartzeko, baina Gozoa elkarteko kide bakoitzak bere ondaralea jartzen du opil solidarioak proiekturako. Eta zerbait handia egiten lortzen dugu, egitea lortzen dugu. Egia esan oso pozik gaude eta uste dut beti jarraituko dugula elkarlan hau egiten nabarmendu du.
Zure goai dagola.
Gomezek gozogileen sektorearen inguruan hitz egin du eta Caritas Gipuzkoaren lana goraipatu du. Asko baloratu behar da Caritas Gipuzkoak horrelako egitasmoak antolatzeko egiten duen kudeak eta lana. Egia esan, guri ere antzeko zerbait gertatzen zaigu. Duela 4 urte Gozoa elkartea sortu genuen benetan gaizki gaudelako. Gainbeheran dagoen sektorea delako gozogileona. Gure artean, elkartzea sekulako aurrera pausoa izan zen guretzat, baina elkartean dauden kide bakoitzaren solidaritatea ere kontuan izan behar da, irabazi asmori gabeko elkartea garelako. Beti gaude preste tenik gabe lanean aritzeko, baina hori inork ez du ikusten. Opil solidarioak ere gauza handiak sortzen laguntzen du, baina atzean lan handia dago, azaldu du. Elaspek azaldu duenez, iazko datuen arabera 5300 lagun ingururi eskaini zion arreta Caritas Gipuzkoak. Bestalde zuzenean aurre eta gazteentzat zuzenduta dauden programetan, jangeletako laguntza, matrikula, eskolako materiala eta beste, 125 familia lagundu zituzten, 249 aur. Horrez gain, bultzada izeneko aurrentzako eta familientzako programa berezian, 1213 umeri eman zieten laguntza iaz.
Uyarin basterrian egiteko liku, xirri jakin banizu ere, xirri edo mirri, nere kolpete zurrak pagatu du ongi, Jose Pantxoni. Jornalak hartu eta etxera nuani, Jose Pantxoni. Jornalak hartu eta etxera nuani.
Marina Landa González, musikari donostiarrak albiste batekin abiatu du 2023. Urtea. Aria izango da bere izen artistikoa hemendik aurrera. Aria hitzak aire esan nahi du italieraz, eta niretzat musika sortzea eta jotzea bada biluztea, askatzea eta airean flotatzea bezalakoa, azaldu du Landak bere sare sozialetan. Bestalde Iñaki Ortego eta Domenico Gargano izango ditugu bidelagun. Teklatuetan eta ekoizpenean hurren ezurren. Landak abestu eta gitarra jotzen du. Elkarrekin nire abestiei beste doinu eta ukitu batzuk ematen ari gara eta espero dugu hilabete gutxi barru Ariaren lehen EPEA argitaratzea. Eure lanak Instagramen argitaratzen joango dira.
Egin banizu ere, xirri edo mirri, nere kolpete zurrak pagatu du ongi, Jose Pantxoni. Jornalak hartu eta etxera nuani, Jose Pantxoni. Jornalak hartu eta etxera nuani,
Jose Pantxoni.
Jose Ventura, ez etorri gehiago nere komentura, ez etorri gehiago nere komentura, ez etorri gehiago nere komentura.
Pandemian zehar, logikoa den moduan Donostia bisitatu zuen turista kopurua murriztu egin zen, eta horrekin batera etxe bizitza turistikoen eskaintzare gutxitu egin zen. Ordea pandemia aurreko egoera itzuli da, eta turistak ere itzuli dira irira. Horrela, aritik irira geografo taldeak Airbnb plataformaren bidez Donostian eskaintzen diren etxe bizitza turistikoen datuak aztertu ditu. Inside Airbnb atariko datuetan oinarrituta. Josu El Campok eta Jon Maciasek osatzen dute aritik irira.
Zazpi urte baduzu, uda honetan kumplitu.
Lehenengo ondorio argia da, irian plataforma horren bidez eskaintzen diren etxe bizitza turistikoen kopurua 115,83 igo da 2021-eko irailetik 2022-ko irailera arte. Izan ere 1,231 etxe bizitza turistiko eskaintzen diren Airbnb bidez Donostian 2021-eko irailan, eta 1,649 iazko irailan. Datu adierazgarria da, 2019ko abenduaren 31an pandemiaren aurretik 1,569 etxe bizitza turistiko eskaintzen baitziren irian aipatu plataformaren bidez. Aritik irirak 2021an egindako ikerketaren datuen arabera, hau da pandemiaren aurretik baino etxe bizitza turistiko gehiago daude orain. Erdialdea, Parte Zarra eta Gros dira etxe bizitza turistiko gehien metatzen dituzten auzoak, eta erdialdea eta Parte Zarra auzoak aintzat hartuta, izandako igoera nabarmendu dute geografoek. 118,06 igo baita Airbnb bidez eskainitako etxe bizitza turistikoen kopurua 2021-eko irailetik 22-ko irailera.
Ederra duzu lorea.
Auzoko datuak ere eman dituzte geografoek. Eta Zubietan eta Miramon Zorroagan izan ezik, gainontzeko auzo guztietan 2021-eko iraila baino etxe bizitza turistiko gehiago edo kopuru bera zegoen 2022-ko irailean. Gainera Zubietan eta Miramon Zorroagan etxe bizitza turistiko bana gutxiago baino ez dago. Eraberean, nabarmena da, erdialdea eta Parte Zarra, eta Grosetik gainontzeko auzoetara dagoen alde handia. Urrengo.
Izan nahi zorigabe.
Sarrita markatu esan hori da, hiriaren erdigunetik gertuen dauden auzoak direla turistikoenak eta errentagarrienak eta horren nondik norakoak ere azaldu dituzte aritik irirakoek. Hainbat ikerketen arabera, alokairu turistikoen errentagarritasuna alokairu arrunt batean baino hiru aldiz handiagoa izateara iritsi daiteke. Horre jakina prezioetan ere badu eragina eta igoera nabarmena izan du Donostian Airbnb bidez eskaintzen diren etxibizitza turistikoen gaueko bataz besteko prezioak. 2021 garren urteko irailean, 1,178,83 euroan ordaintzen zen gaueko bataz besteko egonaldia. Urtebete beranduago, 203,72 euroan, 120,60 azkundea suposatuz. Datu adierazgarria da, zentzu horretan Euskal Herriko hiribururik garestiena izateaz gain, New Yorken, Barcelonan, Madrilen eta Parisen moduko hirietan baino gehiago, ordaintzen baita Donostian etxe bizitza turistiko batengatik. Gainera sektorea profesionalizatu egin dela gogorarazi du aritik irirak. Etxe bizitzak negozio bilakatzeko aukera honek inbertsore eta enpresari ugari erakarri ditu, sektorea profesionalizatuz. Adibide moduan Airbnb pisu gehien iragartzen dituzten erabiltzaileak ikustea besterik ez dago. Feel Free Rentals, Basque Stay, The Rentals Collection eta abar. Enpresa hauen agerraldiak gainera, erabiltzaileen profilean gutxikako aldaketak eragiten ari da. Bereziki pandemia ondorengo Airbnb merkatuan. Etxe turistikoen jabetza esku gutxiagotan kontzentratuz eta oligopoliorako joera bultzatuz. Horren guztiaren albo kalteak ere azaldu dituzte geografuek. Dozenaka pisu dituzten erabiltzaile profesionalek etxe bizitzak garbitu eta mantentzeko langileen beharra izaten dute. Honek askotan ezkutuan egiten den lankate luzea sortzen du. Garbiketekin loturiko lan baldintza eskas eta prekarioko lanpostuak ugarituz. Donostiak biziduen etxe bizitza larrialdia are gehiago gaiztotu da Airbnb-ren moduko plataformek familia etxe bizitzak negozio bilakatzeko prozesuarekin. Egungo egoera itogarria iraultzeko neurri sakonak hartzea ezinbestekoa izanik. Aritik irirako kide Josu del Campo xaloa telebistan izan da, ikerketaren nondik norakoak zabalago azaltzen. Interneten edo Twitterren topatu dezakezue bideo hori.
Bai, bai, baina gero ez ez
Bai, bai, baina gero ez ez
Bai, bai, baina gero ez ez Bai, bai, baina gero ez ez
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila gaurko eguerdiko hotxa magazina maitu horretik Araman txikiren bakarrizketa gaur seiretan Iriarte aretoan Azkoitian, txusan txu, Trokolo Teatro taldearen antzezana elkargunean gaur bostetan.
Baina gero ez bai, bai, baina gero ez bai.
Barainainen, aireportuan, Potx eta Lotx paiazuekin. Gaur arratsaldeko bostetan, auditoriumean.
Baina gero ez ez.
Bergaran, Serendipia magia ikuskizuna, Iago Magoaren eskutik, seminarixoan gaur arratsaldeko seiretan. Bilbon, Bilbao Baleta da ikuskizuna. Zazpiterritan, Euskaldunan. Hemen Donostian munduari itzuli larogei egunetan glugluren ikuskizuna gaur eta bihar arratsaldeko bostetan antzoki zaharrean. Donostian bertsosaioa, Aitor Mendi, Luze Beinat, Gaztelu Mendi, Joanes Ilargegi, Maialen Lujanbio eta Laia Martinekin dokan gaur arratsaldeko zazpiretan.
Bai, bai, baina gero ez, bai, bai, baina gero ez, baina gero ez.
Hemen Donostian ere, Demesia, Kup abesbatza eta Bilbao Sinfonietarekin gaur zazpiterritan, Victoria Eugenian. Eibarren batetik bestera, benetan B konpainiaren antzezana Koliseoan gaur arratsaldeko bostetan. Gasteizen Tartalo gaztearen sekretua Logela multimediaren eskutik gaur arratsaldeko seiretan Iparralde gizarte etxean. Gasteizen ere Euskal Herriko Gazte Orkestra eta Euskal Herriko Gazte Abezbatza. Zazpiterritan gaur principal antzokian. Iruñan Uniko Teatro Paraíso taldearen antzezana. Gaiarren izango da gaur arratsaldeko seiretan. Leioan Beti Lagun ikuskizuna gaur seiretan. Kandela Zubietan. Mungian Goizargi Gospel Choir gaur zortziretan Olalde aretoan. Eta agenda amaitzeko Tolosara goaz, Hitzak Josten Mireia Delgado Ipuin kontalaren eskutik Amora zen gaur lauterritan. Eta horrela agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terretan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Musikari dagokienez Oskarbi taldearen abestiak entzun ditugu gaurkoan, Xirimiri diska oso osorik eta orain Mendira Naiz diska entzuten ari gara. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ost egunero eguerdiko ahotsa magazina zuzenean 12 terditatik ordu bitara. Errepikapena hurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web orrian. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web orrian dituzu eta harremanetako edozein den modua dela eta erabili dezakezu edozer gauzetarako baita ere gaurkoan banatzen ari garen diska azokarako gomidapenak jasotzeko. Gogoratu otsailak 5ean Amara Plaza hotelean izango dela vinilo eta CD-en azoka eta bertara joateko gomidapenak banatuko ditugula egunotan eguerdiko hotsa magazinean. Horretarako, Twitterra edo emaila esan bezala edo gure telefono zenbakia. 688-804-648. Harremanetarako modu horiek ere, adibidez, harremanetan jarri zaitezke irratxe bat egiteko, eskaera egiteko. Eta gaur, hilabeteko lehenengo aste artea izanik bilera dugu. Txondorra kulturgunean, Jakun irratiko egoitzan, 8:00 aurrera. Bilera irekia da, animatzen bazea, hemen izango gaituzu. Eta gaurkoz besterik ez, bihar gehiago. Ordura arte egun polita izan dezazuela guzti-guztiak ondo segi, agur.